Gepler adatly urad eti. Söýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumaty esasında Türkmenistanyň harby gurluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyny gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri bolýar. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara köpeýän hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň howpsuzlygynyň alada bildirýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Balkanny çağırların arasında onkologiya keselleri bilen keselleyenlerin köpeleyenliği var da veren havarımız köpe kalıptır. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä türkmen häkimetleri golaýda harby gurluga çağırmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gullugy çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip Çeşmämiz geçen hepde iberin maglumatında aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dygy barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidente hasabat hem berdiler deyip Çeşmämiz nygtady. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge ýarysyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny yerine yetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gullugy ýarysyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatyrmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip Çeşmämiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip düzülön nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer mu yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün häsiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan спорт мектеп интернатына тәлім алан 14 яшлы дзюдочи 2021 жылын феврал айының башларына дзюдо ярышына еңіш қазанынан соң айдылмауына көрі ағыр енжілмеді алан яраларынан хелек қолы. Теманы кәрдешім көзел Худайверді ева Дугам эттирер.
4 жыл мындан озол гүмүртүк ягдайда хелек болгон Сулейман Турсунбаевдин өлүмү бүгүнкү күндө да түркмен спортунда кыз спорту махсус дел эдин эттилиги 20-нче ва чыдамсызлыгы үнсү чекер деп азатлыгын сынчысы беллер. Көнөргөн чатравынын яшыгы 14 жашлы Сулейман Турсунбаев гүмүртүк шертлерде арадан чыкты. 2021 жылдын 15-нче февралында Түркмен Ньюс нешринин чабыдан хабарына көрө Турсунбаев февралдын башларында Бехерден этрабында кечирилген дзюдо ярышына катнашканда оңа ярышта yeňilmek barada ışara edilipdir. Ýöne ol ýeňipdir. Ýarışyň ideýany näwelli ýaş adamlar Tursunbaýew bir ýerlere akydyp urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan wideolarda ýetkinjigiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgynç urgy izleriniň bolanlygyny, onuň bir näçe gün ýatandan soň ýogulanlygyny gürrüň berip häkimetlerden adalat sorapdy. Azatlygyň Türkmenistandaky synçysy etniki özbek asyllı ýetkinjek türkmen türgeniniň tragediýasynyň türkmen halkynyň arasynda Şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenliğini belliyer.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruhu belentliği değildi, yirenci, göripligi, edenetliligi ve çıdamsızlığı yurulandığını köpleri bilip kaldı.
Dip azatlığın sinçisi belliyer. Türkmen häkimetleri Tursunbaýewiň hilakçylykly ölümü barada jinayet işini gozgap gozgamanlygy näme elim galýar. Ýurdun sport we ýaşlar siýasaty ministrligi hem ýaş pälwanyň ölümü barada beýanat bilen çykyş etmendi. Ýeketäki resmi jogap Tursunbaýewiň okan sport mekdebinden bolupdy. Mekdebiň direktorynyň okuw işleri boýunça ornbasary Şemşat Orazgulyýew diýip tanyşdyran mekdep resmiýeti ýetkinjegiň diýişini tograndan soň näme taglandygyny Türkmen News neşrine aýdypdy. Mekdep administrasiýasynyň öňe süren bu düşündürüş jemgyýetçiligi kanagatlandyrmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbaýewiň ölümini derinemek, adalatly sud etmek we onuň ölümine sebäp bolanlary jazalandyrmak talaby bilen birnäçe protest aksiýasyna geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021 ýylyň 6-njy martynda New Yorkda bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly dzyudoçy Süleyman Tursunbaýewiň bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näbelli hüjümçiler tarapyndan urulup ölüm halında köçe taşlananlığına ve lokmanların onu ölümden halat edip bilmeyenliğine inanyanlığını belliyer.
Sporttaki sol noktanlıkların bugün hem saklanıp kalyandığını ve en ağır yeri sol noktanlıkların Türkmen rejiminin yukarı dereceli emeldarları tarafından koldanıp gelinyandığını görmek bolyar.
Dip seyinci kolaydaki yagdaylarının birini misal hükmünde getiriyer.
Türkmenistan'ın hakimetleri Türkmen futbolçularını taşarı yurtlardaki türünesik oyunlarına katnasmağını doğru kadar etti. Mundan başqa da yurt içinde geçirilen sport yarışları, halkara derecesinde geçirilecek çempionatları ve olimpi oyunlarını yurdun avrayını kaldıracak hakiki usta türgünleri yüze çıkarmak için değildi. Korrupsiya oyunları ve birinci maskala yakin seyle de emeldarları değişli türgünleri silama için geçirilyer. Neticede avraylı halkara yarışlarında Türkmen toporları köp halatlarda nol netice bilen çıkış ediyarlar.
Dip sinçaydar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýarsyňyz. Ýewropa Birleşiginiň Özbegistandaky wekiliýetiniň metduat gurulugy Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň ilkinjisiniň 3-nji, 4-nji apreli meýilleşdirilendigini habar berdi. Bu sammitde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen wekilçilik eder. Sammitde taýýarlyk meseleleri 20-nji martda Aşgabatda geçiriljek ministrler ýygnagyna ara alınıp maslahatlaşdylar. Sammitde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev ýollaşylyk eder. Ýewropanyň Daşkentdäki diplomatik missiýasy bu sammitde Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň liderleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň Samarkand şäherinde geçiriljekdigi bir adam belli bolupdy. Yönü bir Avrupa Birleşiginin delegasiyasının resmi beyanatına aktarmayan. Beyanatta aydılma ona göre, yukarı derecedeki duruşluğun gün tertibi hizmettaşlığı, hususanla hopsuzluk buğduğundaki hizmettaşlığı genelitmeye gönüktürler. Summit, Avrupa Birleşigi için iki taraflayın katnaşığı arttırmak, merkeza devlen sevitleyin hizmettaşlığı genelitmek ve özünün Geyesi yasi kılıklanmasını görkezmek için mühim mümkünçülük olup hizmet eder. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir kanun agresiyası ve Afganistan'a olayan vakalar neticesinde özgörüyen geyesi yasi yağdayı nazarda tutmak esasında Avrupa Birleşigi bilen Merkez Aziya'nın arasında katnaşıklar barkaken strateji ehemmiyeti eye olayar deyip resmi havarda belleniyor. Bellemeli yeri Merkez Aziya yurtlarının hemmesinin tankit edilen ve kaynanırcı yağdayı, adım kuklar meseleleri sammitin gün tertibine girilen meselelerin biri olup bilmedi. Adım kuklar yağdayını koglandırmak meselesi sonki yıllara çenli Avrupa Birleşiginin sevittaki yurtlar, hususanla Türkmenistan ile özarı hizmettaşlığı genelitmek için koyan esas şartlarının biri olup duruyordu. Yönü sonki yıllarda bu mesele kim kimden izah konuları geçirilip başlandı. Biz bulunmuzorluk ve bölünüşük dünyasında yaşıyoruz. Bir yerde Avrupa Birleşigi için yeketek çözgüt parakatçılığın ve avadançılığın hatirasını edilen hizmettaşlığı güçlendirmek olup duruyor. Köp palyarlı dünyada has işin ve anık maksatlı hizmettaşlık zerur. İlkinci Avrupa Birleşigi Merkez Aziya Sammeti halkara hukukuna doğal hormat koymak bilen parakatçılık, kopsuzluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek varadaki borçnamalarımızı güçlendirir deyip Avrupa Güneşinin Prezidenti Antonio Costa etti. Avrupa Birleşiginin Türkmenistan ile katnaşıkları sonki yıllarda ilkinci nöbette enerji buğdağına hizmettaşlığı östürmeye yönüktürüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz urşundan son Türkmen gazını Avrupa pazarlarına iyi vermek fikri gün tertibine barhaken ornarıp başladı. Türkmenistan ve Türkiye şu ayın başında swap mailnaması arkalı Türkmen gazını İran'ın üstüyle Türkiye'ye iyi vermek varada alalaşık kazanılanlığını ilan etti. Bu alalaşık yılla 2 milyar kub metre çenli ağız miktardaki gaz üçüncülüğünü göz önünde tutan kem olsa, sinçiler onu Türkmenlerin gaz eksportini diversifikasiya etmeğine mühim adım hükmüne bakıveriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Transparency International Halkara Aydınlık Kuruması 2024 yıl için korrupsiya indeksini çap etti. Ol 180 yurdu ölçüsünü alıyor. Dünya derecesinde yurtların 3'ten 2'sinden kovrağı 100 bağlılık ölçüdeki dereceden 50'den hem az bağlılar. Bu yağday korrupsiya görközülerinin yukarı derecede galyanlığını görközüyor. Korrupsiyanın orta derecedeki yağdayı 43 bağla yetti. Bu vakı devamlı 12 yıl veri yağdayın koğuluşmanlığını görközüyor. Dünyanın en bir korrumpirlinin yurtlarının hatarına veriyen Türkmenistan 2024 yılda önkü yağdaylarından kendini yüklemedi. Halkara Aydınlık Kurumasının mağlumatına göre yurtların ağlava bölüğü 148 devlette yağday koğuluşmadı ya da tersine. Olarda korrupsiya derecesi erbetleşti. Merkez Aziya ortaça hesap boyunca bu derneğde 135 bal alıp ikinci en pes derece düştü. Bu sebepteki yurtların arasında Kazakistan 88. oranına yer alıp 40 bal derecesinde en kovu neticeni görkezdi. Bu yurdun alın bali geçen yıl akısından köp bollu. 2023. yılda Kazakistan 39 bal alıptı. Reytingi düzcüler Kazakistan'ı düyüklü özgörüyen devletlerin sanığına girdi. 2016 yıldan beri Kazakistan önküsünden 11 derece yukarı kaldı. İmamına varamazdan ol ören korrumpirlenen yurtların arasında kalıyor. Özbekistan 180 yurdun arasında 121. yerde duruyor. Kırgızistan'ın konstitusiya özgörüşlükler girdilenden son prezidentin ıhtiyarlıkları düyüklü giyinliyor ve parlamentin gözökçülüğü koğuşuyor. Neticede gözökçülüksüz korrupsiya için şartlar duruyor deyip halkara aydınlık kuruması aytti. Bişkek bu indekste 25 bal alıp 146. orunu eyleyer. Türkmenistan bu reytingde 165-nji hatarda yerleşýär. Täjikistan bolsa 164-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele Türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar esasında tin ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talap berýäris. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseläniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň, ol uly adam bolansoň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sada ve çoşurumu soru güzel. İlkeylen ağır duvamlı zähmet alada ve şul ürünsün iyimen arman çekilen zähmetin bir bilce beğenir, neticeler bilen bağlı fikirler kellerine geliyen. Bu işin yaman beğenirgen ve gat yadık yan tosotlar var. Ne, min kevrimde çağanın terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanın hareketlerini benzettiriyen yine Sizif dağ tepesinin üstünü evedelik taş doğrap çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Daş tepenin yokosunu yetmeye kayınma damat oğlun aşağı kaçıyor. Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yine ben fikrim şehir gün terbi için teyde gün teyde pofot dörüyen. Yine ben çağan bilen kent kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üst koşukları yattan çıkmaca pofotlar dörüyen. Yine ise sorulun biri, ben çağan şu yaşayan cemiyetine öz potansiyalına yetip bilmek için ne hiç şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyupların doğru derecede umanıp balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette ben çağamın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler kelimeyle.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agar bir soru, ýene güzel gynasak da şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurulmak edip bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçende ýaşandy, öz çykan jemgyýetindäki çağrı terbiyesi var da fikir yürüdük başlayan. Elbette her maşkalada dübül yavdaylar oluyen. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşkalasına mahsus bir üç köşük yavday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dumatıklardan düzülün. İnanın ve atanın rolünü orun alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiya hükümet çağrı terbiyesinden hem başkalar da oluşuyalı. Maniyetsiz bir şablon edip durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan tidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı test derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiyeye katlaşmalı hette de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлары болгон карайшыларда, яшыл адамлары болгон карайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бүгрүваплын ве дияттерин шакмышыгы камалы улур бири-бирине тескелия деп бүгрүваплы ретет дине дияттерimizi улонмолдип архаик düşünceleri үмөсүрүяр. Бүгрүвап билен дияттер суулурун арасында бир ул конфликт Bu duş variyalet kurkuluk, inatın üstünü ifatı durmuşu meselelerden solca polyar.
Aynı vat şörde Türkmenistan'daki xabar çıymadın şuğun kün çağı terbiyesine neme ziyan ediyar diperin sovalıma cevabını koşatım geliyar. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan etiriyar. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağılarının çörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terbiyesi yeterli değil.
Bu adatlı Türkmenistan'da kıvırçasının şu gün gün yurtta çağı terbiyesine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde salam doğun adlı gepleşegimiz. Şugunki temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısıda olsa bir anık masalını alıp görülü. Ona çağıların terbiyesine gönüden gönü tesir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili veriyorsunuz?
Gönülün şu karusta var adaydamızı. Karusta çağı terbiyesini ediyen tesiridir. Karusta var adaydamızda çağılarımız doğulun önünden başlar. Karusta'nın Gürlü görmüşler var adı, günlü uğurların gülümlerini dinlev oluyorlar. Karusta olur için kardalaşıyor. Hemen kendi işleyen zardım, mümkün sizin işleyen sene Türkmen sağlardan. Ay aynı var, yine bizim dünkanımızda karusta var, biz dünkan derecesinde karusta var. Biz hiç kaçan onunla saplanıp bilmiyor. Ben fikrim için bu katı niye doğru düşünce? İsteyesen erkin olsa yaklı zarttan saplanıp oluyor. Cemiyet derecesinde. Şuları şaran terbiyesinden sinyen maşkaladaki zulümü Gürkini hem misal etir polya. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsan, men şeyle cemiyetten çıkanım için çağrı terbiyesi meselesini özüstümde işlemeli olyan. Meselim çağrı hareketlerini mertebesini tetirtmen, tankil etmek, masrafat vermek ve motivasyon dörütmekte. Men şuan əklisini tədirden öğrenmeli olyan. Min fikrimşe oyunu dua etsem olmayan hakikat var. Bununla kez tutmasanın içinde küçük tutmen var. Şok edir. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ehliyimiz önü gözümüzün nisle garamazdan hatim şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa boşulmağın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şey edip çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızı sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkü ne öndürmüşüm bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun ol ya da senin ayratınlarına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnep yürüyor ya da suyutluyu da yediriyor.
Psikologlar avtoriter devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldan yanlığına ünsü çekerler. Şeylerde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyeniz mi?
Kuruşu ılımı varlıklar şeyle ara bağlanışın vardığını bilmeyer. Avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelimiz ehlimiz diktatör olup yetişer deyip düşünmek niye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Meselim nehir yerdayları var da biz durum etmeli. Metelim hükümetin yöntüm primitif propagandası. 1555 kada ulan karupta mecburu ve ahmet ve mecburu çareler. Şunun əklisi adını tevigatını tert geriye. Yine bir yaldayı, yine bir düşünce, şahlanın avtonomiyası, özdaşlık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevap gerçiliği Türkmen cemiyetinde fiilen alan o. Şahı öz başlık fikri diyen milli subyekt hükümünde kabul edilen o. İnata seni doğur yar, okut yarın, ölümür yarın, ölüme ver ya, əsli dağıt senin için söz ver ya. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapağıdı. Şarkılar, İsa'nın yetinecekler, yardayları ağırlığı hiç duyuyorlar. Yetineceklikte duyulan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basıp yatırlıyor. Şeyle yardayda içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkinin çizura diyenimiz ne mi? Öz Ayçak olayan zatlarını aydık bilmeyen saklanıp şuna aysam beni işten ayırırlar mı ya, mektepten kovurlar mı ya da bilmem yok mümkün sadık derecesinde de şeyle yardaylar bol keçiyenler, sılatlar öğrenilmedik. Umuman ılımda öğreniliyor şu an, yap cemiyetlerde, Türkmenistan'ın yap cemiyeti öğreniliyor şu an.
Aynavat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinletek nehili veriyordunuz. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova, Adatlık Radyo Tülentök Hötteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terviyetine dürüdüyen hupu varada şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар cemiyette hüküm ve gözevçilik terbiyenin binyadını düzüyer. Adama basış görküzülüyer, ol hem yakınlarına basış ediyer. Bundan çıkma üçün adamın öz yağdayını anlamağı ve düşüncesini arttırmağı zerur. Biz cemiyetçilik sistemasını üytködüp bilemzok. Emma adamda durmuşunun başkaça bolup bileceği barada pikir dörüsü yağdayı üytkəp bilyer. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görküzeyen eni öz hareketinin çağısına nähil təsir yetirip bilceğini bilmeli. Agresiya ve zulüm çağının özüne bolan ınamını, özüne beriyen bahasını qoşudup bilyer, günahlık duygusunu güçlendiryer. Emma has ağır neticeleri hem eltip bilyer. Çağalıktaki korkular, çıkkınsızlık duygusu, geplemeye korkmağı gelecekte ulu adamın psihiki problemalardan ecir çekmeğine ve tövökkülçülük, huvatirlenme duygusunu baştan geçirmeğine ya da zulümkeş bolmağına sebep bolup bilyer. Sebebi çağılıktaki travmaların neticesinde agresiya onun içinde donup, qatap qalyar ve son zuluma övrülyar.
И вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам başqalara inanmak, başqaları qabul etmek ukuyuvini yitirýär. Cinayetçilerin psixologiyası öwrenilende psixopatiya, sosiopatiya ýaly ýagdaýlaryň adamyň çağılıkta alan travmalar bilen bağlydygy anyklanýar. Çağanyň agresiýa sezewar bolmagy sosial häsiýetiniň bozukluğuna getirýär.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz şuňki temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat berk terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçilik, basyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden gorumak mümkin mi siziň pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kyn ýöne mümkin. Kabrlarlar edip bolýar, ýeňil bir çözgüt ýok. Netin pikirimçe esasy zat şaraň bilen ara gatnaşykda bolup geçýänler barada bu döşlük etmek. Meselem zorlu dürli görnüşler barada aýsak, Dewrewapçyň terbiýe dürli zorlugyny umumyň alyp bilýär. Bizde Dewrewapçyň terbiýe ýok, türkmen jemgyýetinde şu bar. Şaraň bilen okumak, öwrenmek esasy ýol. Ni öz başlyk pikir etmäni öwretmek. Şu korrupsiýanyň mysalyny aýsam, ene korrupsiýa para bermek, para almak barada. Korrupsiýa türkmen jemgyýetinde kada öwrüli, korrupsiýa ähli kişi baş hoşýar, işini bilmek, ini şu gürünleri pyşyrdaman şaýa düşündirmeli, açyk düşündirmeli, öýdü. Sadece mektebe girmek üçin, işe girmek üçin para, ähli jemgyýetde kada belli inata düşündirmeli, şaýatyna ýaşyna görä. Adam ýetiresiniň iň gymmat zatyny, pullunyň TV zadanam ingmatatını düşünmek, cemiyetin üsüş için adam mertebesini pes etmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühüm olup duruyan. Yani başka fikirde olun, başkası durmuşunu duruyan, giyinyen adamını kabul edilmek. Oyun migrant olsun, yetişeğini, üysüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, sorun ehlisi hormatı manatip adamlar dönü düşünürmek ve şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynar biliyem.
Öz çağılarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähil mümkinçilikler var, nähil pätkelçilikler döreyer.
Ulik pätkelçilikler var, hükümet rayet toporlarının işini doğru tutmalı, onu puldot derecesinde yol etmeli hükümet kazanışı var. Bunu hemen anladiyem, biz öz çağılarından denglik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isleyen inataların birleşmelerinin ümünü alış hareket. Şeyle de olsun, şeyle yagdaý agyr hem bolsa, adamlar ritmi del yagdayda birilerini tapmalı, birilerini işitmeli ve resurslarını paylaşmalı. Meselen inatalar okuyan kitaplarını paylaşmalılar, in ürüdyen inliklerini bile vakit geçirmeli şeyle inatalar, çağrılar bilen. Umuman bu kıyını azaltmalı, başkaça fikirlere giymişlik öğretmeli.
Aynı vat köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun gazel.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettirerdik. Talam doğun atlı gepleşigimizin şunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wat Ýaýlymowa.